drahí poslucháči, počúvate 71. diel vesmírneho podcastu Slnečná zostava s Matúšom Todariškom.
Dobrý deň.
A Marianom Psárom, dobrý deň. Dnes máme epizódu číslo 71. Naposledy ste z éteru počuli epizódu 69 a ak sa divíte, čo sa stalo s týmto priestorom okolo čísla 70, mali sme liveku v Mlynskej doline v Uniku a tí, čo ste neprišli, môžete ľutovať, pretože vesmír bol proti nám v mnohých oblastiach a tým pádom zvukový záznam je nepoužiteľný až neexistujúci. Takže budete musieť prísť na ďalšiu liveku, ktorá bude niekedy. A verím, že vás príde viac. Matúš, čo hovoríš o tomto evente? Inak, ale veľmi sme si s Matejom Poliačekom dobre pokecali.
Bol to super hosť a mne iba neskutočne ľúto, že sa nám to audio nepodarilo mať v použiteľnej podobe. Ale nevadí, budeme ho musieť zavolať ešte niekedy na budúce, hádam bude chcieť prísť a my sa s ním porozprávame, tak aby ste to mohli aj počuť aj vy, pretože to určite stojí za to. Je to zaujímavý človek s množstvom skúseností a zaujímavých zážitkov.
Operátor ISS.
Uh-huh. Letový, nie pozemný. Ale museli by ste tam byť. V každom prípade dnes tu sedíme, je piatok 15. marca a včera odštartoval tretí integrovaný test Colossus Starship. Bolo to veľmi pekné, je to čerstvé a chcel by som teda o tom rozprávať najmenej 30 minút, ale predtým si dáme nejaké tradičné novinky. Marian, začni.
Pre mnohokrát ste počuli o spoločnosti Blue Origin a bývalí zamestnanci odtiaľ založili teraz spoločnosť, ktorej cieľom bude ťažba Helia 3 z povrchu mesiaca. Helium 3 je izotop helia s dvoma protónmi a jedným neutrónom. Vzniká pri jadrovej fúzii na Slnku a je prenašaný slnečným vetrom, avšak vďaka našej magnetosfére sa tento izotop nedostane na našu planetu. Tipci si povedali, že OK, budeme to ťažiť z mesiaca, že wow. Ubezpečujú, že majú zákazníkov, ktorí by si to chceli kúpiť už dnes. Problém je nedostatok technológií, oni by museli čerpať toto helium z mesačného regolitu, čo je úplne jemnučký kamenistý materiál na povrchu mesiaca, čo je asi tiež ťažké. No a samozrejme problematicky by mohol byť aj proces dopravy naspäť. Demonstračnú misiu chcú uskutočniť v roku 2026 a dovtedy chcú zabezpečiť peňažky na fungovanie projektu. A samozrejme, plány sú ambiciózne, takže až v roku 2028 sa tam má zriadiť pilotné zariadenie a skutočná prevádzka 2030, takže asi chápeme, že možno aj neskôr.
Ja som hlavne skeptický, že to koľko tam toho chcú vyťažiť, vieš, lebo Helium 3 je považovaný za taký svätý grál, čo sa týka jadrovej fúzie, že sú, tie atómy sú také privetivé, aby si s nimi robil takéto veci a vyrábal z nich energiu. Ale keby si chcel postaviť nejakú elektráreň, fúznu elektráreň, ktorá bude fungovať na Helium 3, tak také množstvo by si ho potreboval. Že ja neviem, že akože jakú tam chcú postaviť továreň. A že
je tam veľa regolitu.
Hej, ale toho Helia 3, jeho tam viac ako na Zemi, teda je tam nejaké, ale tiež zase neviem, že do akej miery máme zmapovaný ten povrch, kde sa nachádza a že, či to bude vôbec rentabilné, že koľko bude musieť nejaký tá mašina pochrumať toho regolitu, aby z neho vyťažila nejaké to Helium 3. V každom prípade verím, že páni inžinieri z Blue Originu, teda bývalí inžinieri z Blue Originu si to nejak tie číslo tam spravili a že veria tomuto projektu. Ja sa na to rád pozriem, ale momentálne som skeptický.
No jasne, ale však asi treba začať v malom, nie? Že respektíve, ak by sme zistili, že to Helium 3 dobre, že funguje, že chceme to nosiť, tak asi poďme to začať nosiť z mesiaca, či sa to vôbec dá. A potom zistíme, kde je toho veľa a už budeme mať nejaké techno za sebou, vieš.
Hej, určite by som ti nepovedal teraz, hej, že nerobme to, hej, lebo tam je toho málo.
Je to ťažké, poďme to nerobiť.
Len som teda pochybujem o tom, či to bude niekedy.
Tak skoro.
A či to bude niekedy, či budeme schopní niekedy byť rentabilní na to, aby sme mali elektráreň, ktorá funguje na tomto Helium 3, lebo
aha, tak to hej.
Vieš, že keď už postavíš tú elektráreň, tak chceš, aby fungovala nejaký ten rôčik a aby teda sa zaplatila sama a neviem, či to s týmto pôjde.
Uvidí sa. Čo máš ty?
Ja mám včera štartoval ten Starship, bolo to pekné, ale predvčerom štartovala prvá komerčná japonská raketa, ktorá sa volá Kairos a bohužiaľ explodovala asi 10 sekúnd po štarte. Jedna sa o 18-metrovú raketu Kairos, ktorá má 4 stupne, 3 sú na tuhé palivo, posledný stupeň je na tekuté palivo a mala by byť schopná na obežnú drahu vyniesť cca 250 kg hmoty. predvčerom sa teda uskutočnil jej prvý štart. Bohužiaľ, systém rakety vyhodnotil akože veľmi skoro, že typek, hej, riaditeľ firmy
to, lebo povedal, hej, to lebo je krásna veta.
Hej, povedal, že raketa vyhodnotila, že dosiahnuť misiu by bolo veľmi náročné a preto sa rozhodla sama zničiť. Čiže...
Jak ty, keď prokrastinuješ.
Bolo to také divné vyjadrenie, ale hej, bol tam počítač, ktorý to rozhodol. Pravdepodobne to nerozhodli nejakí inžinieri na Zemi. Ja by som teda to asi programoval tak, aby keď sa to rozhodne samo zničiť, hej, že to nedosiahne tú misiu, aby to nerobilo 100 metrov nad tým odpaľovacím zariadením. Hej, lebo...
Čo keď to bolo vyhodnotené ako najmenej nebezpečné?
A je to možné, je to určite možné, ale toto vyzeralo dosť strašidelne, lebo ono sa to zničilo. Vážne to bolo, že niekoľko stoviek metrov nad tým odpaliskom a všetko si to iba vidí, ak to padalo späť na zem. Dokonca som pozeral, že Scott Manley si pozeral ten obrázok a ono to nieslo na sebe taký maličký satelit, ktorý mal byť akože bol to prvý payload, tak ten tam nové bolo vidno v tom výbuchu, ako bol taký, že letel tam niekam, že
to preč. Áno, to som si asi všimol.
A hej, ešte on k tomu tak akože vtipne napísal, že podarilo sa im deploynúť ten satelit, šlo trošku skoro a inde ako plánovali. A našťastie to vyzerá tak, že nikto sa nezranil, pri tých všetkých troskách, čo spadli späť na zem a že ani tie ich akože odpaľovacie zariadenia a všetko to vybavenie, čo majú na zemi, ktoré tiež veľmi drahé, nebolo poškodené nejako výrazne a bude to možné opraviť. Takže ja držím Japoncom palce, aby tá ďalšia raketa už išla ďalej a teraz nám nebráni nič v tom, aby sme sa pozreli na raketu, ktorá včera sa zničila až trošku neskôr.
Áno, takže opäť to tradičné médiá budú frameovať ako neúspech, ale vlastne udiali sa tam aj úspechy predtým.
Určite jednoznačne, áno, presne to som chcel povedať na začiatku, hey. že už vidím, že bude dneska reportáž na neviem kde, hej, že Elon Musk zničil ďalšiu raketu, hej, alebo že ako to vyzerá zo SpaceX. Proste niečo, čo je položené takým štýlom, že by si na to klikol, ale v skutočnosti ťa to dosť zavádza a to sa mi osobne nepáči, ako... Poznáš ma, som fanboy, samozrejme. Ale som presvedčený, že aj mimo môjho fanúšikovstva SpaceXu toto bol skutočne úspech.
Mm-hmm. Tak si poďme povedať, ako to prebiehalo a prečo to považujeme za plus.
Považujeme to za plus preto, lebo vlastne všetky časti tej misie sa dostali ďalej, ako sa dostali v novembri, keď sa odohral druhý integrovaný test. Podarilo sa im tú raketu zažiť v situáciách, kde ju predtým nezažili. Hej? Čiže to sú zase, ako vždycky hovorím, obrovské kvantum dát a budú vedieť určite, čo môžu zlepšiť, lebo ty máš ten nejaký dlhý letový profil a máš tam rôzne ciele, ktoré chceš dosiahnuť, ale potom sa ti tá raketa vymkne spod kontroly predtým, jak dosiahneš istú fázu a ty vôbec tú raketu nezažiješ, hej, v nejakej situácii, v nejakom prostredí, v nejakých podmienkach špecifických. Potom máš teda iba simulácie, kde si túto raketku proste vymodeloval v 3Dčku a dáš ju tam, hej, a hodíš tam túto premenu, ale nikdy tam nehodíš všetky. Toto sa včera podarilo, Starship sa dostal do vesmíru. Hej, to je asi to najhlavnejšie, čo sa podarilo. Pravdepodobne, že najväčšia raketa, najvýkonnejšia raketa, ktorá sa kedy dostala do kozmu, podarilo sa mu byť tesne pod tú orbitálnou rýchlosťou, takže keby chcel, tak ju dosiahne. A poďme si povedať, ako to bolo detailné všetko, čo sa stalo. Predtým, ako sa budeme baviť o lete samotnom, tak si povieme niečo o tom, čo sa zmenilo od toho posledného letu. Tými prvými zmenami boli zmeny v tzv. Stage Zero, teda fáza 0, alebo mohli by sme to nazvať pozemné vybavenie, čiže odpaľovacia väža, odpaľovací
rampa.
Držiak, rampa, hej. Potom tie vlastne nádrže na všetko palivo a tie zažili najväčšie zmeny. Ja som to už spomínal, myslím si, že v minulej časti alebo v predminulej časti, že keď robili ten wet dress rehearsal, tú generálku pred štartom, tak sa im podarilo to palivo natankovať za 45 minút a hovoril som, aké to je super a ono sa im to podarilo preto, lebo pridali tam strašne veľa nových nádrží, nových trubiek rôznych, nových tzv. Rekondenzátorov, hej, ktoré vedia to tekuté palivo, hej, ono keď ti prechádza tým systém, tak sa bude vždy otepľovať, hej, akokoľvek sa snažíš, lebo sú to obrovské teplotné rozdiely, vážne, hej, že noc a deň. Takže oni tam pridali rekondenzátory, ktorý tento už trošku oteplený plyn, ktorý sa začne vypárovať a tak ho znova kondenzujú, hej, ho znova ochladzujú. Čiže toto nové pumpy tam pridali, hej, lebo keď to stojí na tom stojančeku, tak potrebuješ to vypumpovať to palivo, hej, do tej obrovskej výšky. Kým som, s niekým som sa to minule bavil akurát, že vlastne ten Starship, keby si ho postavil vedľa budovy Slovenskej televízie, uh-huh, keby ho ešte prečuhoval nejakých 20 metrov cca.
Okay.
Čiže predstav si, že by si mal proste pumpovať už len vodu, hej, na najvyššie poschodie Slovenskej televízie, uh-huh, a keby to bolo náročné. A teraz predstav, že miesto vody máš tekutý kyslík a tekutý metán, hej, ktoré sú pri extrémne nízkych teplotách, môžu ti robiť takú vec, že ti začne nejakú časť toho systému zmrazovať, hej, že sa ti začne vytvárať nejaký ľad a potom, mm-hmm, sa ti tam vlastne zúži ten priestor, ktorý môže prechádzať to palivo. Všetko. Čiže to musíš vedieť s tým systémom pracovať, musia tam byť nastavené dobré
izolácie,
dobré ventíly, všetko. A aj keď robili, myslím, že ešte pred touto poslednou generálkou, keď sa pokúšali o prvú a druhú, tak im ten proste systém zlyhal, lebo tam bolo niečo nedoriešené. Není to jednoduché a to, že sa im to podarilo spraviť takto, aby to natankovali za tých 45 minút, je super.
Mm-hmm.
Zmeny na samotnej rakete, na prvom aj druhom stupni, tam bolo viacero zmien, ktoré sa udiali. Počas toho druhého letu, keď sa oddelili od seba prvý a druhý stupeň, tak ten prvý stupeň, ten booster, neviem, či si pamätáš, on sa snažil ešte zažať tie motory aj späť, aby mohol, mm-hmm, pristať, ale zažal sa možno iba 3 motory z niekoľkých, čo mal zapnúť a následne tam niečo sa stalo a explodoval. A ľudia hovorili, že, alebo teda fanúšikovia sa domnívali, mm-hmm, aj SpaceX to naznačoval, že tam bol nejaký problém s tým, že ak sa to tam otáčalo, hej, keď sa to odpojilo tie rakety, že to palivo sa tam veľmi prelievalo,
mm-hmm,
v tej nádrži samotnej a že možno z nej časť akože nejaký odštípili, nejaký kúsoček niečoho alebo takto, že sa tam nejaké čiastočky dostali do toho samotného paliva, že zapchali palivové filtre, mm-hmm, a že sa potom nedostávalo k tým motorom to, čo potrebovali, aby fungovali. Takže SpaceX tam pridal dovnútra také, že oni to volajú, že anti-splashing prvky, mm-hmm, hej, že aby tam, že ty vieš vlastne do tej nádrže dať nejaké núka nejaké ramena, alebo nejaké takéto vytrčajúce veci, hej,
mm-hmm,
z vnútorej strany tej nádrže, ktoré spôsobia to, že sa ti tam to palivo až tak neprelieva.
Yeah.
Hej, že to tam je trošku pomalšie, akože vždycky sa bude prelievať, ale že to trošku akože zbrzdíš, hej, a máš to kontrolovanejšie. Ďalšia veľká vec, ktorú pridali, tak boli rôzne konštrukčné prvky, rôzne rebrička, hej, na vonkajší povrch Starshipu a aj boostera, ktoré majú zlepšiť jeho pevnosť. Hej, pevnosť tohto vozidla na takých kritických miestach, ktoré pravdepodobne ukázali tie dáta, mm-hmm, ktoré získali z toho predchádzajúceho pokusu. Takou čerešničkou na tých zmenách, ktoré tam boli, je to aj, že pridali na oba tieto vozidla extra Starlinkové antény. Predtým si myslím, že mali iba po jednej. Teraz ich už mali viacero, že mali normálne že redundantné tieto antény, že, uh-huh, vedia sa zaskočiť, keby jedna vypadla. A to bolo super, lebo, uh-huh, neviem, či si pozeral to video toho včerajšieho štartu, ale
trošičku, no,
oni mali normálne, že krásny, crystal clear, proste úplne čistúčké video, ktoré bolo krásne. Počas druhého letu sme skoro žiadne videa nemali zo samotnej rakety. Ono to je samozrejme náročné získavať v reálnom čase video toho, ako ti tam ide tá raketa obrovskou rýchlosťou, sú okolo nej rôzne vplyvy, plazma, veci, vieš, takže to, že sa to tam dalo, to mu pomohlo a ja som včera iba sa išiel vyočiť, ak som to pozeral.
To sú vlastne ďalšie hodnotné dáta istým spôsobom.
No áno, vlastne, že cez tie Starlinky oni vedia stiahnuť proste viacej dát. Lebo ty by si, hej, pri nejakom možno testovaní nejakého lietadielka máš na palube toho lietadla nejaký rekorder, ktorý ti nahráva všetky dáta, všetko, čo sa deje počas, mm-hmm, toho. Ale keďže tieto rakety zatiaľ skončili len tak, že explodovali, hej, že sa, mm-hmm, zničili celé a veľa z nich nezostalo, tak tam by bolo veľmi náročné dizajnovať nejaký rekorder, ktorý ešte potom vieš nájsť a, mm-hmm, už len vôbec ho nájsť, hej, by bolo ťažké. Čiže to, čo získaš počas toho letu, tak to je to, čo budeš mať. A teda tie Starlinkové antény im pravdepodobne pomohli stiahnuť, že násobne viac dát, ako by mali inak.
Super.
A nám, ľuďom, bežným smrteľníkom dali krásne zábery, ktoré sme mohli sledovať a dostanem sa k tomu na konci aj zábery, ktoré sme nikdy takto nevideli.
Nice.
Potom ešte, to som si zabudol zapísať, bol tam ešte zmena v tom, že uchycovanie tých tepelných doštičiek, toho, súčasti toho tepelného štítu bolo zmenené, že tam pridali nejaké normálne mechanické spoje aj nejakým lepidielkom. Predtým to iba lepili, teraz to tam majú normálne aj také špicíky, na ktoré to akože nastokneš, aby si tam mal normálne mechanický spoj a bolo to pevnejšie, lebo ľudia si všimli, že na tých dobrých záberoch z posledného letu bolo vidno, jak tá raketa letela hore a normálne z nej odlietali tie jednotlivé tepelné doštičky. To sa zmenilo a bolo to vidno aj na tomto treťom integrovanom teste. Poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, ako čo sa týka zmien oproti minulajšku, bol to teda letový plán. Tam sa upravila trošku tá cielená a obežná dráha tak, aby na miesto pristátia pri Havaji, ako to bolo plánované pri prvých dvoch pokusoch, tentokrát sa cielilo do Indického oceána na západ od Austrálie. Neviem prečo nutne, ale vyzeralo to tak, že tento Indický oceán na západ od Austrálie je oveľa pustejší ako okolie Havaja. Čiže možno mali obavy z toho, že trosky sa rozptýlia po veľmi veľkej, akože, tak som to povedal, veľkej ploche, hej. Takže zmenili tento cieľ. Uh-huh. Tak ako prebiehal štart? Odohral sa 10, včera.
9.
Odohral sa včera, bol to štvrtok 14.3. Neviem, či vieš, ale v Amerike je, alebo celosvetovo je tento deň známy ako Pi Day, teda
Pi Day.
Deň Pi. Čísla Pi. Čo vám možno nepríde prirodzene hneď, že jak to má fungovať, ale Američania píšu, ako vieme, naopak, mesiac a deň, takže je to vlastne 3.14.
Aj 3, Maďari, 14. Nie, tuším.
No myslím, že aj oni, hej, hej.
To Driška má tu už, ideš.
Vyšlo to na takýto veľmi pekný deň pre milovníkov vedy a štart bol originálne plánovaný na 7 hodinu ráno, čo korešpondovalo s nejakou, počkať, jak to bolo?
O jednej?
O jednej cca, hej.
O poludní?
O jednej popoludní nášho času, ale boli tam obavy o počasie, lebo vyzeralo to tak, že v tých vyšších vrstvách, a to je často aj dosť problém, keď štartuješ s raketami, aj keď vidíte nejaké, že zrušil sa štart, tak to často býva preto, lebo na Zemi síce ty, ak si, tak je tam fajný vetrík, hej, ale potom v nejakej výške už niekoľkých 100 metrov alebo kilometrov máš úplne iný vietor, ktorý by ti mohol tak zafúkať do tej rakety, hej, že viete, aké to je, keď idete po diaľnici s autom a zafúka vám do neho vietor, ako ti to normálne berie volant, tak toto isté by sa mohlo stať s tou raketou, že by do nej nejak neprijene zafúkalo, by ju iba obratil na
turbulencie v lietadle tiež.
Ale lietadlo ešte aj funguje inak, aj vieš, že toto je len stĺp, ktorý ide hore, hej.
Hej, to viac rozky, vieš.
A tá raketa samozrejme vie to kompenzovať do istej miery, ale je proste nejaká hranica, od ktorej už by ju nepustili. Alebo by to nezvládla teda. Takže boli tam takéto problémy, čiže sa to trošku oddiaľovalo na margo toho počasia. Potom tam boli ešte nejaké problémy s loďami v zakázanej zóne, ktorá bola určená tam na tom more, hej, lebo tam vždycky tam je vymedzená nejaká zóna, kde nemôžu ísť žiadne lode ani nikto, lebo by boli ohrození, ale vždycky sa skoro nájde niekto, kto je taký, že ja to chcem vidieť a ide tam tou loďou a potom musí normálne za ním prísť nejaká pobrežná stráž a poslať ho kade ľahšie.
Dovolíš.
Takže štart sa nakoniec odohral až o 14.25 nášho času. Bola hmla, čo bolo trošku nepríjemné pre nás pozorovateľov na Zemi, lebo samozrejme, tam bolo ako aj predtým veľa týchto nadšencov, ktorí tam dali kamery za niekoľko desiatok tisíc eur a chceli to mať natočené pekne v 4K a neviem koľko frames per second, hej? Čiže nejaké pekné spomalené videjka z toho chceli robiť, ale boli nízke mraky, bola hmla, čiže ten štart nebol ideálny z pohľadu pozorovateľov, ale inak fungovalo všetko, ako malo. Proste všetkých tých 31 motorov na prvom stupni sa opäť zažalo. Videli sme to, hej, to bolo také, že vidíš iba tú hmlu, že ide to dobre všetko a potom zrazu vidím tam svetlo tých motorov pekne v tých kružniciach, jak tam svietia, tak som bol taký, že uf, odľahlo mi. To je super, že sa to podarilo, lebo pri tom prvom teste tam zlyhalo niekoľko motorov hneď po štarte, možno si pamätáš. A taký títo, jak sa to povie, naysayers, akože neprajníci, už hneď sa ozvali, že no, to oni, im sa to nikdy nepodarí zapnúť všetkých 31 motorov, aby fungovali vedľa seba. To je veľmi komplikovaná situácia, neviem čo, že proste takéto rakety majú vždycky problémy, keď chcú mať veľa motorov, ale nie. Už v druhom teste, aj v tomto treťom teste, nebol absolútne žiaden problém s týmito motormi. Všetky išli až do oddelenia rakety. To je dôležité zvýrazniť aj fakt, že oni na tých motoroch naberajú strašne veľa letového času. Lebo tým, že ich je 31, tak majú 31 proste zdrojov ďalších dát.
Hej.
Hej, čiže keby si mal, hej, na raketopláne si mal 3 motory, tak tieto 3 motory fungovali 10 minút každý, povedzme, tak máš z toho 30 minút dát. A tu máš 31 motorov, ktoré fungujú, povedzme, 10 minút, tak už sa bavíme o 310 minútach dát.
5 hodín.
Čiže už sme si to niekoľkokrát spomínali, ten terminus technicus, že heritage súčiastok, hej, že chceš, aby mali nejakú kvalitnú líniu, hej, nejakých predkov, tak tieto motory každým týmto testom naberajú nový a nový heritage a ľudia, ktorých vyrábajú v tých továrniach, tak majú viac a viac informácií, čo nerobiť a čo robiť a ako to možno inak robiť. Čiže toto je veľmi pozitívna správa. Zároveň to vyzerá tak, že tento štart, tu Stage Zero, nepoškodil nejako výrazne. Nevidel som vôbec žiadne správy, že by tam boli nejaké, ako počas prvého letu, hej, nejaké lietajúce kusy betónu, takže tá ich sprška, ktorú majú pod tou samotnou raketou, ktorá sa zapne pred štartom, funguje ako má a funguje ako dúfali. A teda odstraňuje veľkú časť energie toho štartu tým, že tam naženie tú vodu, ktorá sa odparuje a tlmi to, čo by inak rozbilo celý ten podklad. Teda raketa sa zdvihla, všetko išlo podľa plánu, dosiahla max Q, teda moment, kedy máš najvyšší aerodynamický tlak z atmosféry a z rýchlosti toho vozidla, a dostalo sa úspešne až po hot staging, teda horúce delenie.
Mm.
Čo znie ako nejaké...
Také, čo chodí po 10. v telke.
Hej, ale pre jednobunkovce, vieš? Horúce delenie. Máš chuť na nejakú mitozu, baby?
Wow.
A toto možno nevystrihneme.
Ty prvok. Už teraz nemôžeš.
Horúce delenie teda prebiehalo iba druhýkrát, ale prebehlo už druhýkrát bez nejakých očividných problémov. Skutočne, ja som sa toho bál, veľa ľudí bolo takých, že no nevybuchne to, keď to budú skúšať, ale nevybuchlo to, všetko išlo super. Vážne, akože tento let, aj s tým horúcim delením, vyzeral až strašidelne, už rutinne. Že proste vidno tam, že to, čo sa im nepodarilo na začiatku, tak tam zapracovali a fungovalo to jak hodinky. Takže, oddelili sa, hej. Booster a Starship sú oddelení, teraz sa pozrieme najprv, čo sa dialo s boosterom. Ten po oddelení sa mu podarilo zapnúť všetky motory, ktoré mal, a spravil tzv. Boost back burn, teda bol to zažeh motorov, aby sa vrátil späť približne tam, kde štartoval, aby mohol následne simulovať mäkké pristátie v Mexickom zálive. To bolo super, sa mu to podarilo, naposledy sa mu to nepodarilo, ako sme hovorili, trošku sa tam trmácal a potom explodoval. A teraz to bolo všetko super. Potom sme videli, ako už padá dole postupne, hej, dosť rýchlo padal cez tú atmosféru, ako predstav si ako ceruzka, hej, ktorá padá takto dole.
Zvislo.
Presne tak, zvislo dole. A bolo tam vidno, keď už to začínalo sa vrácať do tej hustejšej atmosféry, že trošku sa to rozkývkáva, aj tam tie plutvičky, tie fins, tam začali fins. Trošku to, sa snažili to korigovať a išli, trošku sa akože tam dosť točili. Neviem, či bol nutne problém iba so stabilitou toho vozidla, a možno iba testovali, že čo s nimi vedia spraviť reálne. S týmito plutvičkami, ktoré majú kontrolovať zostup. Ale postupne sa to zosilňovalo a v jednom bode to začalo byť, že extrémne, že sa to tam veľmi triaslo. A následne sa pár kilometrov pred povrchom pokusil vlastne booster zapnúť motory, aby sa spomalil a pristál, ale bolo tam vidno, že zapol sa iba jeden alebo dva motory a nejak im to nešlo a následne sme stratili kontakt s týmto boosterom niekde tesne nad povrchom mora. SpaceX tvrdí, že vraj sa booster teda samozničil nejakých 400 metrov nad povrchom vody, čo by mohlo byť veľmi zaujímavé, a zatiaľ som nevidel žiadne video a ma to sere, lebo som dúfal, že niekto bude niekde v dosahu a že to bude... Lebo to muselo super vyzerať, vieš, ako to...
Že nemáme z toho video, hej?
Není z toho video, iba z toho samotného boostera, hej, čiže to je iný pohľad, ale ja som chcel byť nejaké, že niekto by to natáčal, lebo to muselo super kámo vyzerať, že išlo to nejakých 1000 km za hodinu, to padalo, a 400 metrov nad morom sa to explodovalo. Čiže to, keby niekto mal video z nejakého lietadla, to by bolo podľa mňa super. Že buš a buš, to...
Opačný ohňostroj.
Mhm. Takže toto pristátie, to mäkké pristátie prvého stupňa simulované sa neuskutočnilo, bohužiaľ, ale dostal sa v podstate skoro na koniec svojej cesty v celku. Takže hurá.
Almost.
Tu ešte to, čo som hovoril predtým, že ten booster sa počas druhého letu ani počas prvého letu do tejto fázy nedostal a oni stále mali iba simuláciu, jak sa bude správať, keď bude sa vrácať späť do atmosféry. A teraz majú reálne dáta, ako sa správal, aký bol rozkývkaný, čo tam treba zmeniť, hej, či treba niečo odstrániť, niečo pridať. Takže toto je super pre nich.
Takže podľa mňa najbližší test bude taký, že aj toto bude vyladené.
No ja dúfam. Vážne, akože ideme, že test po teste a furt sa veci zlepšujú a tie veci, ktoré predtým fungovali, fungujú aj naďalej.
Alebo
a
lepšie.
Ideme ďalej. Čiže nedostali sme sa do situácie, že by sa pokazilo niečo, čo sa počas prvého letu nepokazilo.
Mm-hmm, hej, presne. Čo už sa opravilo, už sa nekazí.
Dobre, ideme na Starship. Ten sa oddelil, zapol všetkých svojich 6 motorov, 3 vakuové motory, 3 motory, jak to povedať. Oni hovoria, že Sea Level Raptors.
Takže aha.
3 motory na úroveň mora, hej, ktoré sú tie maličké. Takže všetky sa zapli a Starshipu sa v priebehu niekoľkých minút podarilo dosiahnuť tú cieľovanú orbitu. Normálne tam prebehlo tam ten call-out, hej, zvolanie z riadiaceho centra, že nominal orbital insertion, to znamená, že ideálne vsunutie na obežnú dráhu. Jediný problém, ktorý tam bol, že keď sa dostal na túto obežnú dráhu, Starship tak získal trošku rotáciu a dal sa to vidieť aj na videu, ktoré sme odtiaľ mali, že sa postupne sa točil v rôznych osiach. Ale inak bolo všetko v poriadku a teda môžeme povedať, že Starship sa prvýkrát dostal do vesmíru. A tu si dovolím ešte takú poznámočku, lebo niektorí ľudia možno môžu povedať, že pozor, že tá jeho obežná dráha nebola orbitálna, bola tesne suborbitálna, hej, že tam chýbalo niekoľko kilometrov za hodinu, aby sme mohli túto dráhu považovať za orbitálnu, ale toto bolo urobené cieľene, pretože SpaceX chcel, aby sa Starship vrátil späť do atmosféry. Keďže ešte nevedeli, že ako sa bude správať, tak nechceli to nechať na šťastenu, že sa tam vráti a aby ostal iba ako nejaký kus vesmírneho odpadu niekde obiehať Zem a ohrozovať nejaké iné satelity, rakety. A teda Starship bol v tomto vesmíre asi 35 minút to brázdil. Dostal sa teda od Texasu až niekde do toho Indického oceána. V jednom momente, ako tam išlo to video, tak som mal pocit, že vidím mis dobrej nádeje a Madagaskar. Bol to veľmi.
No.
Počas tejto jeho plavby vesmírom boli naplánované aj nejaké skúšky, testy, ktoré boli akože komunikované, také tri dôležité. Jedným z nich bolo otvorenie takzvaného bez dispenzera, oni takto volajú. Už sme sa o tom bavili, to má byť taký ten, proste také dvierka, cez ktoré oni budú vystreľovať tie Starlinky.
Hej,
tak, jak sa, hovorili sme nejak tej veci na pes cukriky?
Asi obal na pes cukriky.
Ale vieš také, čo ti to aj
samozrejme,
dávalo z hlavičky.
Bolo to jak hračka a no, tak presne tento systém.
Ak viete, ako sa to volalo, napíšte nám. To sa testovalo, tam sa malo otestovať iba, či sa otvárajú dvierka, zatvárajú.
They didn't
close, nezatvorili sa ako mali, bol tam nejaký problém, opäť hej, vymysleli nejaký systém, jak sa budú otvárať, zatvárať, ale potom sa tento systém dostal do kontaktu s realitou a niečo tam nevyšlo. V každom prípade myslím si, že toto je vec, ktorú budú vedieť opraviť už pri tom ďalšom lete, budú vedieť možno, že ako na to ísť, hej. Lebo tam vyzeralo napríklad, čo možno oni nečakali, bol tam taký záber z tej nákladovej časti. A normálne si tam videl taký biely dým sa tam kade-tade akože pohyboval, hej, šíril. A ľudia boli takí, že fú, niečo tam uniká z nejakej nádrže alebo čo. Ale ono to najskôr bolo asi to, že síce ten nákladný priestor nie je úplne vzduchotesný, hej, že
izolovaný,
ale že aj napriek tomu tam zostal nejaký plyn vo vnútri. A ten plyn sa tam ochladil a teda bola tam nejaká atmosféra. A že oni, keď otvorili tie dvierka, tak tá atmosféra je to tam aj vidno na tom videu, akože išla vonku. A možno im to tam vytvorilo nejaký tlak na ten mechanizmus dvierok alebo čo, s ktorým nepočítali. A teda mohlo to niečo spôsobiť. Teda, možno to spôsobilo aj tú rotáciu tej lode do istej miery. Vieš, že to otvorili a tam sa vysunul vzduch. No čiže budú musieť popracovať na týchto dvierkách a na margo tej rotácie budú musieť asi popracovať aj na nejakých týchto, jak sa to povie, reaction control thrusters, teda nejaké trysky, ktoré majú korigovať. Hej, lebo ten Starship, keď je v atmosfére, tak sa vie korigovať tými plutvičkami, hej, ktoré sú nahore, alebo aj tými plutvičkami, ktorý má prvý stupeň. Ale keď si vo váku, tak ti to už vôbec nepomôže. Čiže potrebuješ nejaké tieto trysky, ktoré vystreľujú plyn do rôznych smerov a tým ti korigujú to, ako sa hýbe tá loď. A toto chcel SpaceX riešiť tak, že budú používať plyn z tých samotných nádrží, hej. Hej, keď tam máš ten tekutý kyslík v tej svojej nádrži, tak on sa bude vždycky odparovať a bude ti tam vznikať nejaký akože plyn. A oni chceli tento plyn využívať presne na toto, aby sa vedeli nejako korigovať. Ale teda bolo tam vidno na tom videu, že tam nejaký, akože boli tam nejaké puffs of smoke, hej, nejaké kudolíky dymu sa kde tu zjavili. Ale nevyzeralo to, že by to fungovalo tak, ako má. Takže na tomto sa ešte bude musieť pracovať. Ďalším testom, ktorý prebehol, bol test prečerpávania paliva. Ono tam má, Starship má takú tú header tank, hej, takú pre obe zložky paliva, aj pre tekutý metán, aj pre tekutý kyslík, tam má také maličké nádrže ešte, ktoré majú zostať plné až do toho pristávania. A teda
keď sa to otočí?
Keď sa to otočí, aby sa tam teda nezmenilo, aby to bolo stále plné. A teraz sa vlastne na obežnej drahe pokúšali prečerpávať palivo medzi jednou a druhou. Nedostal som sa nejakým konkrétnym dátam, ako to prebehlo, ale SpaceX sa tvári, že to prebehlo relatívne úspešne. Toto bude dôležité aj pre to orbitálne tankovanie, ako sme sa už bavili. Posledným testom, ktorý mal prebehnúť na obežnej dráhe, bol opakovaný zážeh jedného z motorov, ktorým chceli demonstrovať to, že sa to dá, že to vedia, že s tým není problém. To sa nakoniec neudialo a očividne sa to nestalo preto, lebo Starship bol v tej rotácii. Oni mali nejaký ten letový profil a nevedeli, že, vieš, že zapnú ten motor, ešte náhodou ho nebudú vedieť potom vypnúť alebo čo, chvíľu. A on zmení trajektóriu toho, tej rakety tak, že dopadne niekomu na barák. Čiže to sa rozhodli, že nebudú robiť v tomto momente. A Starship tak pokračoval ďalej. Okolo 45. minúty sa začal vracať do atmosféry. A teraz bude reklamná pauza.
Tam, koniec polčasu. No čo tento cliffhanger? No, ako to dopadlo?
Bolo to také, no. Bolo to zároveň veľmi pekné a aj trošku neúspešné, lebo ten Starship, on keď sa vracia do tej atmosféry, tak môžete si teraz vizualizovať ten raketoplán, ako sa vracia do atmosféry. Vieš to predstaviť, tak to proste na brúšku, kľúže dole do tej atmosféry. A to brúško je to miesto, kde máš tú ochranu pred tie tepelné doštičky. Na druhej strane to nemáš, hej? Lebo bolo vypočítané, že vlastne ak on bude takto narážať na to, na tú atmosféru, takže vlastne ten plyn už pôjde okolo a že tá horná časť bude oveľa menej zasiahnutá tým a tým, že je z nereze, tak nepotrebuješ tam mať tie doštičky tepelné, lebo ona to vydrží. Ale v tomto prípade mal starší rotáciu.
Mhm.
Čiže bolo to veľmi také, že on išiel do tej atmosféry a raz bol otočený tou správnou časťou, potom bol otočený už tou nesprávnou časťou.
A má doštičky iba na jednej strane.
Áno.
Tak.
Čiže bolo to také, že OK, asi to nevydrží, lebo to je proste tá najhoršia situácia, čo môžeš mať pri takom... Potrebuješ mať správnu orientáciu. To je nevyhnutné, lebo musíš stále vystavovať tú časť, ktorú si chcel vystavovať tej atmosfére. Takže okolo tej 45. minúty sme začali normálne vidieť tú plazmu, ktorá vzniká tým stlačovaním atmosféry, hej, a to vlastne ohrieva to vozidlo. Toto bolo, že prvýkrát sa stalo, že by sme mali že video v reálnom čase, ako sa deje niečo takéto. Okay. Pretože Starship sa vracal rýchlosťou 25 000 km za hodinu do atmosféry, ktorá bola extrémne horúca, vznikala okolo neho plazma a to väčšinou vyústi do toho, že ty máš tzv. Komunikačný blackout, že máš nejakých pár minút, počas ktorých nevieš komunikovať ani prijímať žiadne dáta z tejto svojej lode. Hej? To, aj keď pristávajú astronauti a tak, proste s tým sa počíta.
Tie prístroje to nedajú.
Áno, ale teraz to dávali, lebo tie Starlinkové antény to boli schopné prenášať a my sme naživo videli, ako proste okolo tých krydelok prúdi plazma. Ja vám tam pridám celé video tohto, hej, lebo musíte si to pozrieť. Je to vážne pekné. Takže toto sme videli a dialo sa to niekoľko minút, stále sa to točilo a stále to bolo intenzívnejšie, pomaličky, tam už ten obraz začínal vypadávať. Ale nakoniec, teda nejakých 63 km nad povrchom Zeme, ten signál vypadol úplne. Ešte sa chvíľu čakalo, že či ho znova získajú, ale pravdepodobnosť bola taká, že kvôli tým tlakom, ktoré tam vznikali a tej rotácii sa Starship teda rozpadol.
Mm-hmm. Dopadol bezpečne.
Asi. Na niekoľko teda, 100 kilometrov štvorcových?
No tak to myslím, že nepadol nikomu na barák, hej, jak sme sa bavili.
Nie, pravdepodobne iba veľmi malé časti dopadli niekde do toho Indického oceánu.
Mm-hmm.
No, takže veľmi, veľmi pekné to bolo. Bol to veľmi úspešné. A ja už som pozeral nejaké komentáre, už tam som tam videl nejaký komentár, že fú, že to vôbec nebol úspech, lebo tak furt im to vybuchne a oni to hovoria len preto, aby im cena akcií nešla dole. A tu by som chcel povedať jednu dôležitú vec, že...
Čísla nepustia.
Nie, že čísla nepustia. To, čo včera dosiahol SpaceX, hej, okrem nejakých maličkých problémov na tej obežnej drahe, oni už dosiahli to, čo väčšina vesmírnych spoločností chce dosiahnuť ako celok. Dostať raketu do vesmíru. Oni dostali raketu do vesmíru. Keby tam upravili tri veci, tak už vie aj proste tam vysunúť nejaký ten svoj náklad. A tu väčšina týchto spoločností končí. A oni chcú ísť o ten kročík ďalej a vrátiť to aj všetko na Zem v celku. A až tam boli tie problémy.
Jop.
Čiže my tu máme už od SpaceXu v podstate do veľkej miery vyvinutý systém, ktorý vie dostať obrovský náklad do vesmíru, ak si v pohode s tým, že prídeš o celú loď. Hej, 150 tón na obežnú drahu. Akože...
Není málo.
Vôbec není málo. Čiže Spojené štáty teraz majú normálne, že ďalšiu núdzovú možnosť niečo riešiť. Vieš, že keby teraz prišiel ten asteroid, hej, a potrebuješ tam Brusa Willisa poslať, aby ho zničil, tak máš úplne super riešenie. Napríklad. Hej. Ja to som trošku som teraz...
Nemusíš mu ani písať repliky, ale to už je...
Hyperbolizoval, ale je to tak. Čiže je to veľký úspech. SpaceX údajne plánuje na tento rok, že aby bolo dokopy tých štartov 6, takže ak sa im to podarí, máme sa na čo tešiť. Pravdepodobne bude musieť prebiehnúť nejaké vyšetrovanie toho, že ten booster sa zničil, ale myslím si, že už bude kratší ako všetky tie predchádzajúce a budúcnosť je, hádam, jasná a o 10 rokov ťa pozývam na pohárik na mesiaci.
And I don't wanna miss a thing. Ja, toto bola 71. slnečná zostava.
Ja som bol Matúš Tederiška.
Marián Psárd. A vy.
Ďakujeme za vašu pozornosť.
Pozrite si, video je krásne.
Bude pripojené. Čaute.
Ahoj. Živeska.